son xəbərləri idi. Xəbərlər nə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Ötən il Tunisdə Ərəb baharı ilk avtoritar liderin hakimiyyətdən getməsinə səbəb olanda və Misirdə üsyanlar başlayanda Azərbaycanda da bir qrup gənc sosial şəbəkələr vasitəsilə etirazda təşkil etməyə çalışdı. Ancaq həm aksiyadan öncə bir sıra həbslər oldu, həm də 2 aprelə qədər uzanan aksiyaların axırında 14 nəfər həbs cəzası aldı və sonra bütün diqqət tutulanların məhkəmələrinə yönəldi. Həmin hadisələrin üstündən bir il keçməmiş, bu dəfə artıq təkcə Tunis yox, Misir, Liviya və Suriyadakı inqilablardan da həvəslənən təxminən eyni qrup gənc yenidən xalq hərəkatı yaradır. Yenə də sosial şəbəkələrdə, Facebookda. Ancaq bu dəfə ötənilki repressiyalardan qaçmaq üçün daha fərqli formada. Onların məqsədi nədir və bu dəfə əvvəlkindən fərqli nəyin yiyəcəklər Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Biz 2012-ci ildə böyük dəyişikliklər gözləyirik. Bunu Elnur Məcidli deyir, Böyük Xalq Hərəkatının yaradıcılarından biri. Böyük Xalq Hərəkatı hakimiyyətdən narazı gənclərin sosial şəbəkələrdə yaratdığı etiraz kampaniyasıdır. Hərəkatın idarə heyətində ABŞ-da Avropada yaşayan gənc fəallar təmsil olunub. Onun Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində 1000 nəfər qeydiyyatdan keçib, 40 min nəfər isə onun materiallarını sosial şəbəkədə paylaşıb. Bunu da Elnur Məcidli deyir, amma səhifədə bu üstəlik də moderatorların və qeydiyyatdan keçənlərin kimliyini görmək mümkün deyil. Elnur Məcidli deyir ki, bunu həbslərdən və təzyiqlərdən qaçmaq üçün eləyiblər. Elnur Məcidli deyir ki, hərəkatçılar sosial şəbəkələrdə hakimiyyətə nəzarəti gücləndirmək istəyirlər. Onun sözlərinə görə hərəkatçılar Bakıda etiraz aksiyası keçirməyi də planlaşdırırlar.
Aksiyalarla bağlı müzakirələr gedir. Təbii ki, bu prosesdə biz siyasi partiyalarla, gənc təşkilatlarıyla, ictimai təşkilatlarla danışıqlara başlamışıq və aksiyaların hansı formada olması, hansı yöndə deməli təbliğatın aparılması ortaq bir qərar verəcək və mən düşünürəm ki, 2012-ci il Azərbaycanda siyasi prosesləri dəyişmək üçün, qanunu bərpa etmək üçün məncə uğurlu bir il ola bilər.
İlnur Məcidli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər gənclərin bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirdiyini deyir. O, etiraz aksiyaları ilə bağlı gənclərlə məsləhətləşmə aparıldığını da təsdiq edir.
Məyən məsləhətləşmələr aparırıq. Prosesin gedişində təbii ki, müvafiq qərarlar qəbul edilə bilər. Hələlik bu gənclərin müstəqil bir şəkildə qəbul etdiyi qərardır. Onların idarəçiliyi ilə proses davam edir. Sonraki mərhələlərdə təbii ki, situasiyanı bir daha dəyərləndirəcək. Məhz kimcan aksiyalar keçirilməlidir. Ölkədəki vəziyyəti nəzərə alsaq, avtoritar rejimin problemləri həll etmək əvəzinə kəskinləşdirmək yolunu seçdiyini nəzərə alsaq, etiraz aksiyaları keçirilməsi çox məntiqlidir.
İsa Qəmbər, politolog Zərdüşt Əzadə isə hesab edir ki, gənclər hər hansı hərəkat yaratmazdan öncə ciddi hazırlaşmalıdırlar.
Gənclərin vətənpərvərliyindən, azadlıq xahlığından su istifadə edib onları çağırır qabağa, özləri otururlar evdə. Əvəzində nə olur? Yəni, heç kədənsə fəal olmaları yaxşıdır, amma mən çox içərdim, həm fəal olsunlar, həm ağıllı olsunlar.
Zərdüşt Əlizadə, bu cür hərəkata və ya etiraz aksiyalarına qətiyyən ehtiyac yoxdur. Bunu da Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı deyir.
Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycan dövlətinin bugünkü uğurlarına böyük qısqanlıqla yanaşan və ya siyasi hakimiyyətə gəlmək üçün alışıb yanan insanlar tərəfindən gənclərdən bir qurbanlıq kimi istifadə etməyə çalışırlar. Meydanlara toplaşaraq kütləvi narazıların adı altında vətəndaş qarşıdurmasına getmək Azərbaycan dövlətinə onun milli maraqlarına tamamilə ziddir. Əlbəttə bizim gənclərimiz çəkinməlidir.
Fəzəl Ağamalı bu fikirdədir ki, yeni kampaniyada gənclərin ötən ilki 11 mart Böyük Xalq Günü layihəsi kimi iflasa uğrayacaq. Elnur Məcidli isə bu cür yanaşma ilə razı deyil. Onun dediyinə görə ötən ilki 11 mart Xalq Günü Azərbaycanda buzu sındırdı.
Gənclərin həbsi, məni Interpola axtarışa vermələri, cinayət məsuliyyəti. Əslində onu göstərdi ki, hakimiyyət qorxdu. 11 Mart 2011-ci ildən əvvəlki proses tam fərqli idi ölkədə. Daha pesimist bir deyək, hava hakim idi. 11 Mart 2011-ci ildən sonra cəmiyyətdə daha dinamikli ortaya çıxır, qoşulma baş verir.
Yada salaq ki, ötən il Azərbaycanda Elnur Məcidlinin barəsində 281.1, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə çağırış maddəsi ilə cinayət işi açılmışdı. Amma sonra bu cinayət işi hüquq mühafizə orqanları tərəfindən donduruldu.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda gənclər xalq hərəkatı yaradıb, tarixi dəyişikliklərə nail olmağa çalışdığı bir vaxtda qonşu Türkiyədə AKP iqtidarı özü tarixi olaya imza atıb. Türkiyə və dünyada bənzəri çox az görünən bir hadisə baş verib. Ordunun keçmiş baş qərargah rəisi General İlker Başbuğ dünən gecə həbs olunub. Onu qanunsuz silahlı dəstək yaratmaq və dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edirlər. Hərbçilərin bir vaxtlar rahatça çevrilişlər elədiyi Türkiyədə İslamçı hökumətlə ordu arasındakı bu gərginlik nə ilə nəticələnə bilər? Rövşən Qəmbərov danışır.
2010-cu ilə qədər Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi olmuş General İlker Başbuğ həbs olunub. O, dövlət çevrişi eləmək planının hazırlanmasında və dövlət orqanlarının vəzifələrini yerinə yetirməsinə əngəl törətməkdə şübhəli bilinərək saatlarca davam eləmiş sorğu-sualdan sonra həbs olunub. İttiham budur ki, bir qrup hərbçi hakimiyyətdə olan İslami köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasını devirmək istəyib, aşağı rütbəli zabitlərin əli ilə internet saytları yaradılıb və AKP-yə qarşı təbliğat aparılıb. Məqsəd 2002-ci ilin seçkilərindən sonra AKP-ni devirmək olub. Yüzlərlə insan, o cümlədən yüzdən çox hərbçi, jurnalist, alim hazırda həmin dövlət çevrilişi ittihamı ilə məhkəməsini gözləyir. İttiham edilənlər bildirirlər ki, bu iş ordunu gözdən salmaq və zəiflətmək üçün siyasi alətə çevrilib. O ordu ki, vaxtı ilə böyük siyasi gücə malik olub 1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti qurulandan bəri 4 dövlət çevrilişi eləyib. Vəkil İlker Sezer Başbuğun fikirlərini mediyaya çatdırıb. Stat, General Başbuğ sual eləyir. Mən mətbuat açıqlamaları və internet saytları vasitəsilə dövlət çevrilişi eləmək istəmişəm. 700 min nəfərlik orduya rəhbərlik edən bir adam üçün bu çox ağır ittihamdır. Statın sonu. Hərbi analitiklər düşünürlər ki, Başbuğun həbsindən sonra buna etiraz olaraq bir sıra yüksək vəzifəli zabitlər istefa verə bilərlər. Necə ki, bir müddət əvvəl belə istefalar olmuşdu, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamlarda adı çəkilən bəzi zabitlər buna görə irəli çəkilmələrinə əngəl yaradıldığından narazılıqlarını bildirmişdilər, vəzifələrindən istefa vermişdilər. Bugünkü televiziya çıxışında Prezident Abdullah Gül, o da Ədalət və İnkişaf Partiyasının liderlərindən də bildirib ki, hamı qanun qarşısında bərabərdir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu da bugün mətbuat konfransında məsələni şərh eləyib.
Türkiyə Cümhuriyyəti Dövləti bir hüquq devletidir. Bu hukuk, hukuki süreçlerde de bu süreç devam ederken peşinen yargılarda bulunmak doğru değil. Önemli olan bu hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanması ve gereksiz spekülasyonların önüne geçilmesidir. Ümit ederiz bu hukuki süreç en kısa sürede tamamlanır ve hukuk devleti önünde bütün vatandaşlar zaten eşit konumdadır.
Bu ayın əvvəli isə Türkiyə müstəntiqləri ölkə tarixində baş vermiş son dövlət çevrilişinin sağ qalan iki rəhbərinə qarşı da ittiham irəli sürmüşdülər. Onlara əfv hüququ olmadan ömürlük cəza istəmişdilər. Bunlar 94 yaşlı General Kənan Evren və 86 yaşlı Tahsin Şahinqayadır. Həmin dövlət çevrilişindən sonra 50 nəfər edam edilmiş, yüzlərlə insan həbs olunmuş, bir çoxuna işgəncələr verilmişdi. Yalnız 2010-cu ilin konstitusiya dəyişikliklərindən sonra çevrilişçilərə qarşı belə ittihamlar irəli sürmək mümkün olub. İndi onlar barədə hökmü məhkəmə verməlidir. New York Times qəzeti isə hadisə ilə bağlı məqaləsində qeyd edir ki, generalın həbsi İslami köklərə malik hakim partiya ilə dünyəvi qüvvələr arasında nüfuz savaşının növbəti mərhələsidir. Ordu indiyəcən dünyəvi qüvvələrin tərəfində olub.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyiz ki, Azərbaycan prezidentinin İlham Əliyevin korrupsiya ilə amansız mübarizədən danışdığı vaxt korrupsiya ilə bağlı hansı şikayətlər gəlirdi?
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bir də xatırladaq ki, Azadlığı təkcə mobil telefonlardan yox, gün boyu həm də Türksat və Hotbird paketlərində və internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlığı qısa dalğada SV748 və 1185 MHz tezliklərində də dinləmək mümkündür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev il sonu müraciətində korrupsiya ilə amansız mübarizədən danışmışdı. Prezidentin çıxışının yayınlandığı gün Azərbaycan polisinin korrupsiya ilə necə mübarizə aparmasının video görüntüləri bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun internet saytında olacaq. Amma indi kontekstdə polisdəki yox, gömrükdəki korrupsiyadan şikayət olanlardan danışırıq. Həmkarım Arif Cingizoğlu Azərbaycana mal gətirib satmaq istəyən amma gömrükdə malları qanunsuz mənimsənməsi ilə bağlı şikayətləri araşdırıb.
Malı əlimdən aldılar, gömrük işçiləri naməlum nömrələrdən mənə zəng elədilər ki, $5,000 pul mütləq ödəməlisən, ödəməsən malı biz tökəcəyik yerə, şofer də buraxmayacaq.
Sahibkar İlman Abdullayev iddia eləyir ki, bu hadisə ilə ötən ilin oktyabrında Astara gömrük postunda üzləşib. Dediyinə görə istənilən rüşvəti vermədiyi üçün həmin vaxt İrandan gətirdiyi 24 ton kartof əlindən alınıb. Sahibkar bu işlə bağlı iki gömrük brokerinin adını çəkir, deyir onlardan biri Hafiz Məmmədov, digəri isə Vidadi adlı şəxsdir. Hər iki şəxs Sahibkarı tanıdıqlarını desələr də ondan rüşvət istənilməsini təksib edirlər. Hafiz Məmmədov kartof biznesi ilə məşğul olduğunu və bir dəfə də Elman Abdullayevin onların firmasının adına mal sənədləşdirdiyini xatırlayır.
Mən kartof gətirənə, mənim belə bir firmam var, özümcə, mənim də firmamı vurmuşdur, gətirib kartofun götürdü. Qaldı isə, yalandan şey belə deyir, mən kartof yeri gələndə üçün 14 Azərbaycana keçəndə yeri gələndə.
Başqa adamın adına bir?
Konuşdur, öz adını olmuyor mu o kartof onun?
Bu məsələdə adı çəkilən Vidadi adlı şəxs də Elman Abdullayevdən mal aldıqlarını etiraf edir, amma o sahibkarın ittihamlarının yalan olduğunu bildirir. Onun dediyinə görə sahibkar gətirdiyi malı sata bilmədiyi üçün kimlərəsə verir və sonra da həmin malı kimə verdiyini tapa bilmir.
Respublika bir dənə Elmandı mal gətirən, Respublikədə 50 adam, 500 adam mal gətirir, hansında şikayət var. Nə oldu ki, elə bir dənə Elmanla şikayət oldu?
Sahibkar Elman Abdullayev isə deyir ki, adlarını çəkdiyi şəxslər Astara gömrük postunda özlərini broker kimi təqdim ediblər. O da həmin şəxslərin xidmətindən istifadə edib.
Bütün dünyada da belədir. Sadəcə olaraq bunlar deyir, yox, biz brokerik, malı ancaq vurmasın bizim adımıza. Mal mənim, maşın mənim, mən onların adından niyə istifadə edirəm?
Sosial cəhdlərimizə baxmayaraq Astara gömrük postundan bu deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. Sahibkar deyir ki, yüzləşdiyi problemlərlə bağlı baş prokurorluğa etdiyi müraciətə də istədiyi cavabı hələ ki ala bilməyib.
Prokurorluq mənə cavab olaraq dedi ki, bu işi biz göndəririk aidiyyatı üzrə gömrük komitəsinə. Artıq 3-cü aydır ki, bu 3 ay ərzində mən bir 3 dəfə, 4 dəfə prokurorluğa müraciət eləmişəm ki, məktuba cavab gəlməyib, malım da qalıb, xarab olur və s.
Baş prokurorluqdan Azadlıq Radiosuna bu məsələni araşdırıb məlumat verəcəklərini deyiblər. Elman Abdullayev deyir ki, o sonuncu dəfə problemlə ötən ilin son günləri Pakistandan portaxal gətirəndə üzləşib. Sahibkarın iddiasına görə 21 ton yükə görə dövlət rüsumundan əlavə ondan $9,000-a yaxın artıq pul alıblar.
$7,000 malın dəyəridir. Buna mən verməliyəm dövlət rüsumu 30%. Lakin mən $9,000 bu mala pul dilənib gətirib vermişəm.
Elman Abdullayevin iddiasına görə bu dəfə onun işini düzüb qoşan broker Vaqif Məmmətağı olub. Adı çəkilən broker Elman Abdullayevin yükünü gömrük qeydiyyatından keçirdiyini desə də sahibkardan artıq pul alınmasını təksib bilir. Deyir, həmin malın bir tonunun dövlət rüsumu 500 manat olduğundan ödənilən pulun hamısı rüsum olub.
Vur 21 tonu, vur gömrüyədir.
Yanvarın birindən gömrük komitəsinin təyinatı ilə başqa yerə göndərildiyini deyən broker bildirir ki, sahibkar pulu ona verməyib, kassiya ödəyib. Sahibkar Elman Abdullayev isə deyir ki, kassiya ödənilən pula görə isə onlara rəsmi sənəd verilməsindən imtina olunub. Bütün bu məsələlərə nə Bakı Baş Gömrük İdarəsindən, nə də Dövlət Gömrük Komitəsindən hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. Yalnız Bakı Baş Gömrük İdarəsindən dedilər ki, rəis Vüsal Novruzov yerində olmadığından bu barədə heç kim danışa bilməyəcək. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə sahibkarın üzləşdiyi problemin çoxdan mövcud olduğunu deyir. O, prezidentin öz çıxışlarında da bu məsələlərə dəfələrlə toxunduğunu xatırladır və deyir ki, sahibkarın vergi ilə bağlı üzləşdiyi problemlərin kökü də elə məhz gömrükdən gəlir.
İdxalda insansızlığın olması heç kiməsiz deyil. Bunu dövlət başçısı dəfələrlə bildirib.
Vasim Mövsümov bu problemlə sahibkarın mübarizə aparmasının da hər hansı nəticə verəcəyinə inanmır. O isə bilir ki, bu sahədəki qanunsuzluqların aradan qaldırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumların işidir.
Marif Çingizoğlu, korrupsiya ilə bağlı sizin də şikayətləriniz varsa və ya hər hansı bir qanunla bağlı dəqiq müddəaları öyrənmək istəyirsə, azadlıqradiosu.az ünvanındakı xüsusi korrupsiyometr səhifəsinə gəlin.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Konstitusiyasına 2009-cu ildə referendumdan olunan dəyişikliklər və ya sonrakı qanunlara dəyişikliklərlə dövlət ehtiyacları üçün xüsusi mülkiyyətin alınması mümkün olmuşdu. Amma indi Qusar rayonundan bir qrup sakin şikayət edir ki, onların əmlaklarını dəyər dəyməzinə, kvadrat metrinə 25 qəpik verməklə dövlətin adı ilə kommersiya layihəsi üçün əllərindən alırlar və həmin torpaqlarda prezidentin də tez-tez danışdığı Şahdağ Qar Turizm kompleksini tikirlər. Üstəlik nə şikayətlərinə baxırlar, nə də İlham Əliyev obyektə gələndə prezidentə yaxınlaşıb sözlərini deməyə qoyurlar. Ətraflı İsmirad Cavadovanın reportajında.
Burada ən yüksək xidmət təşkil olunacaqdır, müasir otellər tikilir. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda burada birinci mərhələni əhatə edən bütün işlər başa çatacaq. Bu ilin sonuna qədər bu gözəl kurort öz qapılarını insanlara, Azərbaycan sakinlərinə açacaqdır.
Bunu Prezident İlham Əliyev ötən il fevralın 27-sində Qusarda inşa olunan Şahdağ qış-yay turizm və istirahət kompleksinin kanat və xizək enişinin açılışında deyib. Kompleksin təməl qoyma mərasimi isə 2009-cu ilin sentyabrında olub. Kompleksin bir hissəsi Kuzun kəndinin ərazisinə düşür. Kənd sakini Mirzəbəy Mirzəyev deyir ki, üzərində turizm kompleksi tikilən torpaqların 4,5 hektarı ona düşən pay torpağıdır. Hökumət bu torpağın hər sotuna görə kompensasiya kimi ona 24 manat təklif edib. O isə razılaşmayıb.
Bir suta 24 manatdan deyirlər. Bir kvadrat 24 qəpik. Bu harda bitirir. Bir dənə qəzet 30 qəpikdən satırlar. Bir kvadrat yeri isə 24 qəpik. Həmin sahədə də satırlar, satırlar orada 1000 manatdan satırlar.
Mirzəbəy Mirzəyev, kəndin digər sakini Şamil Bağışov da kompleksin ərazisinə düşmüş 4 hektara yaxın pay torpağına təklif olunan kompensasiyadan imtina etdiyini deyir.
Sütü 24 manattan hesabladığında. Onu biz dəfələrlə sürüşdük, dedik ki, dövlətin verdiyi puğudur. Kızək ərazilər yuxarıdadır, ürüş sahələrdir. Hal-hazırda tikinti gedirlərə addillər tikirlər, o da qəsincilər tikirlər, o qarajlar tikirlər. Əsas binalar tikilən ərazilər patırbağdır.
Şamil Bağışov deyir ki, Nazirlər Kabinetinə və Prezidentə şikayətlər yazıb. Həmin şikayət məktubları Qusar rayon İcra Hakimiyyətinə göndərilib. Nəticəsi də bu olub ki, onu İcra Hakimiyyətinə çağıraraq dövlətin ayırdığı kompensasiyanın bundan artıq olmadığını deyiblər. Qusar rayon İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, tikilən turizm kompleksinin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Tikinti ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məşğul olur. Nazirliyin İnvestisiya və Texniki Proqramlar şöbəsindən vəkil sorğularına rəsmi cavablarda bildirilib ki, Qusarın Kuzun kəndi ərazisində inşa olunan Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisi altına düşən torpaq sahələrinin mülkiyyətçilərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb. Hazırda 32 pay torpaq sahəsindən ikisinin əvəzi ödənilib. 16 mülkiyyətçi ilə alqı-satqı yekunlaşmaq üzrədir. Qalan 14 ailə tərəfindən mənsubiyyətlərində olan torpaqların satın alınması üçün tələb olunan sənədlərin toplanması prosesi davam edir. Ancaq sorğuya cavab məktubunda mülkiyyətçilərə torpağın hər sotuna görə ayrılmış kompensasiyanın məbləği barədə sual cavabsız qalıb. Narazı Kuzunluların vəkili Anar Qasımlı deyir ki, rəsmi qurumlara üzərində Şahdağ turizm kompleksinin tikildiyi pay torpaqlarının hər sotuna görə dövlətin mülkiyyətçilərə hansı məbləğdə kompensasiya ödəməsi barədə sorğular göndərib. Qurumlar vəkilə rəqəm açıqlamayıblar. Sorğulara ümumi cavablar verməklə kifayətləniblər.
Konkret sual qoymuşuq ki, hər sotu üçün nə qədər pul ödənilməlidir? Buna cavab vermirlər.
Bunu bilsək, yalnız bundan sonra biz məhkəmə müstəvisində, əgər qiymətlə vətəndaşlar razı olmasalar, bunun həlli təbii ki, məhkəmədən keçməli olacaq.
Vəkil Anar Qasımlı. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev mülkiyyətçilərə kompensasiya ödənilmədən torpaqlarda tikinti aparılmasını adamların mülkiyyət hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə qanunvericiliyə görə istənilən turizm obyektinin tikintisi dövlət ehtiyacları kateqoriyasına aid edilmir. Bu, kommersiya xarakterli bir proyektdir. Ekspert deyir ki, qanunvericiliyə görə vətəndaşlar mülkləri, torpaqları 3 halda özgəlinkiləşdirilə bilər. Hərbi sənaye obyektlərinin, sərhəd zolaqlarının və dövlət yollarının tikintisi zamanı. Bu hallarda dövlət vətəndaşdan məcburi qaydada, lakin mülkün qiyməti razılaşdırılmaq şərti ilə onların mülklərini ala bilər. Şahdağ qış-yay turizm kompleksi 2009-cu ildə turizm sahəsində miqyasına görə ən iri layihələrdən hesab olunur. Kompleksin inşasına başlanarkən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev məlumat vermişdi ki, kompleksin ərsəyə gəlməsinə qoyulan investisiyanın həcmi təxminən 2 milyard avro təşkil edəcək. Azərbaycan dövləti bu işə 400 milyon avro vəsait ayıracaq. Qalan vəsait özəl investorlar tərəfindən yatırılacaq.
Esmira Cavadova, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
SSR-i dağılanda siz haradaydınız?
Əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini bir daha xatırladırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Azərbaycan hökuməti Bosniya və Hersoqovinada dostluq körpüsünün tikintisinə 408 min avro məbləğində vəsait ayırıb. Budget.az saytının məlumatına görə Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq sərəncam verib. Avropa Komissiyası Avropada qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanda dövlət maliyyə siyasəti və idarəetmə əsasında layihələrin reallaşdırılması üçün 500 min avro ayırıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin neft ixracı 2011-ci ildə 21% azalıb. Ukraynanın həbsdə olan keçmiş başnaziri Yulia Timoşenkonun əri Aleksandr Timoşenkoya bugün Çexiya siyasi sığınacaq verdi. Bunu Daxili İşlər Naziri Jan Kubitsi elan edib. Timoşenko deyib ki, Timoşenko bir neçə ay qabaq siyasi sığınacaq üçün müraciət etmişdi. Standart proseduradan sonra ona bugün sığınacaq verildi. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi İlker Başbuq həbs olunub, o məhkəməyə qədər həbsxanada saxlanacaq. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə baş verən partlayış nəticəsində onlarla adam ölüb, çoxlu yaralılar var. Partlayışı intiharçı törədib. Qazaxıstanın Janozen şəhərində parlament seçkiləri keçirilməyəcək, qərarı bugün Qazaxıstanın Konstitusiya Şurası çıxarıb. Belarusda interneti məhdudlaşdıran qanun bugündən qüvvəyə mindi. İranın İnqilabi Qvardiyasının dəniz qoşunları komandanı Əli Fədavi elan edib ki, fevralda Hörmüz boğazında yeni hərbi təlimlər keçiriləcək. Meksikada dünyanın ən hündür körpüsünün açılışı olub, bu körpünün hündürlüyü 403 metrdir. Yəməndə hökumət qoşunları ilə İslamçı yaraqlar arasında baş verən döyüşlərdə 20-dən artıq adam həlak olub. Amerika və Avropa Birliyi İraqda törədilmiş dünənki partlayışlardan ciddi narahatlıqlarını bildiriblər. İraqdakı dünənki partlayışlarda azı 72 adam ölüb. Myanmarda səfərdə olan Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague bugün müxalifət lideri Aung San Suu Kyi ilə görüşüb.
Çox sağ olun, Xan, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst davam edəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın ötür idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Türkmənistanda fevralın 12-sində prezident seçkiləri keçiriləcək, amma bu ölkədə demokratik seçki olacağına ümid o qədər azdır ki, heç ATƏT müşahidəçilərinin də səs vermə prosesini izləməyə göndəmir. Amma ölənə qədər ölkəyə rəhbərlik edən prezident Səfər Murad Türkmənbaşından sonra onun yerinə gələn Qurbanqulu Berdiməhəmmədov heç özünü sındırmır. Ətraflı Kəbiran dilavərri.
ATƏT-in Demokratik Təsiratlar və İnsan Haqları Bürosu bugün bəyan edib ki, fevral ayında Türkmənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməyəcək. Qurumun nümayəndələri Türkmənistan rəsmiləri ilə görüşmək, seçkilərə hazırlığı nəzərdən keçirmək və əgər müşahidəçi göndərərlərsə, onların hansı imkanlara malik olacağını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə dekabrda Türkmənistanda olmuşlar. Ancaq indi təşkilat hətta məhdud çərçivədə belə seçkilərin müşahidə missiyasının Türkmənistana göndərilməsinin bir əhəmiyyəti olmayacağını bildirir. Bununla belə ATƏT-in Demokratik Təsiratlar və İnsan Haqları Bürosu Türkmənistan hakimiyyətinin dialoq saxlamaq marağını nəzərə alıb Türkmənistana seçkiləri qiymətləndirmək missiyası göndərəcək. Bu missiya seçkilərin hüquqi və inzibati çərçivəsini daha ətraflı öyrənəcək. Seçki prosesinə daha dərindən bələd olmaq üçün ölkənin bəzi regionlarına səfər edəcək. Missiya seçkilərdən 8 həftə sonra öz tövsiyələrini əks etdirən hesabatla çıxış edəcək. Təşkilat indiyə qədər Türkmənistana nə parlament, nə də prezident seçkilərini müşahidə edən missiya göndərməyib. Fevralın 12-sində keçiriləcək seçkilər Türkmənistanın 20 illik müstəqillik tarixində birdən çox namizədin mübarizə aparacağı ikinci prezident seçkisi olacaq. İlk belə seçki 2007-ci ildə keçirilmişdi. Həmin seçkidə hazır ki, prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 89% səslə qalib gəlmişdi. Həmin vaxt Berdiməhəmmədovun 5 rəqibi olmuşdu. İndi isə o 7 namizədə qarşı mübarizə aparacaq. Onların heç biri Türkmənistanda tanınmış şəxs deyil. Bu da Berdiməhəmmədovun qələbəsini təmin edir. Bu yaxınlarda Türkmənistan prezidentinin məmurlarını başına yığıb onların üstünə necə qışqırmasını, onları təhqir edən ifadələr işlətməsini əks etdirən video görüntülər yayılıb. Həmin görüntülərin bir hissəsində Berdiməhəmmədov bir binanın təsvirlərini məmurlarına göstərib belə deyir.
Sənin dükanına mənə nə, mən bunların sənin binalarına harmoniya təşkil etməsini istəyirəm. Hani harmoniya? Bunu buradan, onu da oradan rədd elə. Mən o Haramzada Abilovada dedim ki, türklər bu işi başa vura bilməyəcəklər.
O Haramzada Abilova 3 saat para etdim. Ey, şu potroçunca qovum yetər. Yox, potroçu qovu.
Arada saat belə deyir.
Sizdən kimsə siqaret çəkib, tapacaqam kimdir. Eşitdiniz?
Daha sonra bunu deyir.
Ana nəməli vardı bura, mən ministrəm, mizramımla öləcəyəm.
Mənim nazir olduğum vaxt tikilən Səhiyyə Nazirliyinin binasına bax. Sizdə baş yoxdur. Cəmatı özünüzə güldürürsünüz. O türklər var ha. Onlar gözünüzün içinə baxa-baxa yalan danışır. Arxanızca ayrı işlə görürlər.
Berdiməhəmmədovun prezidentliyə yenidən namizədliyini ölkədə yeganə siyasi partiya olan Türkmənistan Demokratik Partiyası irəli sürüb. Partiyanın rəhbəri də o özüdür. Berdiməhəmmədovun namizədliyi yanvarın 3-də qeydə alınıb. Onun namizədliyini dövlətin bir neçə həmkarlar, gənclər təşkilatları, müharibə veteranları birliyi, Türkmənistan Qadınlar İttifaqı və başqa ictimai təşkilatlar irəli sürüb. Türkmənistanda 2007-ci ildən əvvəl prezident seçkisi 1992-ci ilin iyununda olmuşdu. Həmin vaxt Səfər Murad Niyazov tək namizədliyini irəli sürüb qalib gəlmişdi. Azad və ədalətli olmadığı üçün Qərbin seçkilər müşahidə təşkilatları heç vaxt Türkmənistanda keçirilən seçkilərə müşahidəçi göndərməyiblər.
Kəbiran Dilavəri və bu Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında səs çatdıracağımız sonuncu reportajı idi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və foto reportajlar şəklində Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz və burada gördüklərinizə, eşitdiklərinizə, oxuduqlarınıza şərhlərinizi də verə bilərsiniz forumlarımıza və sorğularımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekstə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıqda qalın.